DJ Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Retrospectiva săptămânii politice moldovenești. Eurodeputata din România, Ramona Strugariu, de la Review Europe și relația Moldovei cu Uniunea Europeană. Un interviu în exclusivitate și o zi a victoriei astăzi, mai altfel. Începem cu știrile cu Radu Benea.
Bună seara! Cu ocazia celei de-a 75-a aniversări de la încheierea celui de-al doilea război mondial, miniștrii de externe din 10 țări europene și Statele Unite ale Americii au emis o declarație comună, un omagiu adus victimelor și tuturor soldaților care au luptat pentru a învinge Germania nazistă și pentru a pune capăt Holocaustului. Mesajul amintește însă că sfârșitul celui de-al doilea război mondial nu a adus libertate tuturor statelor europene, partea centrală și de est a Europei rămânând sub stăpânirea regimurilor comuniste. Astfel, de-a lungul a 10 de ani, europenii și-au sacrificat adesea viețile în efortul de a redobândi libertatea. Președintele Igor Dodon a felicitat pe cetățenii moldoveni cu ocazia Zilei Europei, îndemnându-i să se simtă europeni în suflet. Totodată el i-a felicitat și cu ocazia Zilei Victoriei, marcat oficială Moldova pe 9 mai, îndemnând lumea să meargă în grupuri mici la monumente și să depună flori. Și tot Igor Dodon, în aceeași postare video de pe Facebook, a spus că actualul guvern se bucură în continuare de sprijinul unei majorități în Parlament, chiar dacă mai mulți deputați au părăsit fracțiunea democraților, partenerii de Coaliția Socialiștilor. Dacă însă PSRM și PD vor pierde majoritatea, iar guvernul va fi demis, Dodon a spus că în acest caz nu exclude organizarea de alegeri anticipate, concomitent cu cele prezidențiale. Șeful statului a făcut remarcele după ce în dimineața zilei alți 4 deputați democrați și-au părăsit fracțiunea, iar grupul Pro-Moldova, desprins și el anterior din Partidul Democrat, a îndemnat la formarea unei noi majorități și demiterea actualului guvern. În Republica Moldova, numărul cazurilor de COVID-19 în ultima săptămână a fost mai mic cu 27% decât în cea precedentă. În total au fost confirmate peste 4700 de cazuri, dintre care 123 astăzi, numărul deceselor fiind de 150. Autoritățile avertizează însă că ridicarea stării de urgență pe 15 mai nu va însemna și încetarea codului roșu emis de sistemul de sănătate. Și Tbilisi și-a rechemat pentru consultări ambasadorul de la Kiev, ca răspuns la numirea fostului președinte al Georgiei, Mihail Saakashvili, în funcția de șef al Consiliului pentru Reforme, de pe lângă președinția din Ucraina.
A fost Radu Benea și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Autoritățile moldovene vor relua așadar negocierile cu Moscova în vederea semnării unui nou acord de împrumut, a spus președintele Igor Dodon la câteva ore de la hotărârea Curții Constituționale de aseară, care a declarat neconstituționale toate actele ce vizează ratificarea acestui tratat. Pentru a acoperi cele 4 miliarde de lei programate în buget, președintele Dodon a spus că vor fi identificate și alte surse de finanțare de la alți parteneri. Deznodământul Curții Constituționale la creditul rusesc de 200 de milioane de euro este unul dintre subiectele rubricii Retrospectiva Săptămânii Politice, semnată astăzi de Valentina Basiul.
Confruntată cu un deficit bugetar consistent, Republica Moldova are nevoie de ajutor extern, dar nu cu orice preț. Este de părere directorul executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, Iulian Groza, în trecut ministru adjunct de externe. El spune că la renegocierea viitorului acord de împrumut cu Moscova trebuie să se țină cont de interesele naționale, precum și să se respecte legile țării și Constituția. Dintre soluțiile de suplinire a deficitului, expertul se referă la programul pe care Republica Moldova îl are cu Uniunea Europeană, de la care poate obține într-un an și jumătate până la 170 de milioane de euro. Asta, desigur, dacă Chișinău respectă toate condiționalitățile și propriile angajamente și reia în serios dialogul cu Bruxelles-ul, punctează Iulian Groza.
Este foarte important ca Moldova să favorifice toate oportunitățile, din est și din vest, de bună credință, care le oferă partenerii noștri pentru ca să ajute Republica Moldova să iasă din situația în care se află, dar nu cu orice preț. Și cu siguranță, respectând statul de drept, legalitatea și constituționalitatea, este evident că dacă această abordare va exista și dacă guvernul și conducerea Republicii Moldova va reuși să demonstreze, nu prin declarații sau promisiuni, că este atașată statul de drept instituțiilor democratice, Republica Moldova are șansa să obțină suportul necesar pentru a ieși din criza în care se află.
Ajutorul umanitar oferit de România, ce constă în echipament medical și medicamente în valoare de 3,5 milioane de euro și încărcat în 20 de tiruri, a sosit joi la Chișinău sub aplauzele cetățenilor care au ieșit la traseu să mulțumească țării vecine. Ceremonia de întâmpinare a avut loc sub un pod, iar mulți critici au spus că astfel guvernarea socialist-democrată a luat în zeflemea atât sprijinul oferit de România, cât și primul pod de flori de la care în ajuns se împlinise 3 decenii. Iulian Groza spune că e greu de înțeles cu exactitate subtextul gestului, dar el este convins că în acest context Republica Moldova a ieșit într-o lumină proastă.
Dincolo de afinitățile pe care le avem între Republica Moldova și România, dincolo de faptul că avem un parteneriat strategic, autoritățile de la Chișinău ar fi putut să facă mult mai mult, pentru ca cel puțin să respecte uzanțele, pentru a putea accepta un suport necesar, cu siguranță nu sub pod, putea fi și pe piața Marea Dunării Naționale, dar probabil locația nu contează. Contează însă și simbolismul acestei situații ridicole.
Aneta Grosu, redactor șef la Ziarul de Gardă, semnează un editorial în care se întreabă cine a sabotat podul de flori din 6 mai 2020. La fel ca mulți ziariști, vrea să știe dacă autoritățile au găsit acest loc de întâmpinare a convoiului de ajutoare la întâmplare sau intenționat, precizând că decidenții politici nu au oferit până acum răspunsuri plauzibile.
Foarte mult s-au străduit autoritățile de la Chișinău să camufleze acest eveniment. Sunt sigură că dacă ne-am aflat în alt fel de condiții decât condițiile stării excepționale, la 7 mai intrarea în Chișinău ar fi fost plină de oameni, plină de români basarabeni care s-ar fi adunat să mulțumească României pentru ajutorul trimis Republicii Moldova, care este clar pentru fiecare astăzi nu face față dificultăților acestei pandemii. Ieri foarte mulți cetățeni dintre cei care acum 30 de ani au participat la primul pod de flori și-au revăzut amintirile și și-au adresat 10 de întrebări.
Ajutorul acordat de București a găsit tabăra unionistă de la Chișinău la fel de dispersată, mai remarcă Aneta Grosu de la Ziarul de Gardă. Unii, huiduindu-i la oaltă și pe miniștrii români veniți special pentru acest eveniment, doar pentru că erau alături de premierul Ion Chicu. O abordare neconstructivă, observă jurnalista, care nu face decât să dea apă la moară celor care au vrut să diminueze importanța evenimentului și să accentueze lipsa de unitate a celor declarați unioniști, conchide Aneta Grosu. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Valentina Ursu a stat de vorbă cu europarlamentara din România, de la grupul Renew Europe, Ramona Strugariu, despre actualele relații ale Moldovei cu Uniunea Europeană, după ce Curtea Constituțională a respins drept neconstituțional acordul de împrumut cu Moscova. Va ajuta acum Bruxelles-ul, Moldova financiar?
Trebuie bună voința autorităților moldovene și a guvernului moldovean să se ducă în direcția potrivită și să genereze încredere. Să genereze încredere partenerilor europeni că poate să atingă aceste obiective de pe foaia de parcurs pro-europeană a Republicii Moldova, pentru că ar fi fost excepțional ca astăzi Republica Moldova să fie una dintre acele state membre pentru care s-au deschis porțile aderării. Și cred că, dacă știe interesul de țară, guvernul ar trebui să înțeleagă aceste lucruri și să reacționeze ca atare.
Dar prin implementarea prevederilor acordului de asociere pe care îl are Republica Moldova cu Uniunea Europeană, autoritățile reușesc să facă ca țara să avanseze în parcursul european?
Sigur că da. Dar au implementat autoritățile prevederile și au respectat condiționalitățile? Asta este întrebarea. Și dacă da, de ce nu vine tranșa? Bineînțeles că nu s-au respectat aceste condiții și în momentul în care am scris și Dragoș Tudorache în calitate de raportor susținut de mine ca vicepreședinte și de toți colegii de altfel din delegația USR, plus de curând chiar am înaintat o scrisoare către înaltul reprezentant pentru a solicita prelungirea termenului în care Republica Moldova trebuie să îndeplinească aceste condiționalități, tocmai pentru ca ea să poată să primească, special în context de criză, banii.
Am văzut această inițiativă a dumneavoastră, a celor 5 eurodeputați români, și va fi luată în calcul această solicitare a dumneavoastră? Credeți că chiar se poate prelungi această perioadă?
Noi sperăm că da. Eu cred că totul e posibil în condițiile în care guvernul generează încredere. Dacă guvernul nu generează această încredere, Și deja suntem pe premise șubrede, pentru că dacă așa ar fi făcut temele, veneau banii. E simplu. Deci e o ecuație extrem de simplă în care toată lumea își face treaba, și Uniunea își face treaba, și guvernul își face treaba și suntem liniștiți. Suntem într-o situație cumva de buclă în care, practic, guvernul n-a respectat anumite condiționalități. Și atunci facem eforturi suplimentare ca să putem să prelungim niște termene, dar și ei ar trebui să facă niște eforturi suplimentare ca să atingă acele obiective.
Pentru că suntem într-o săptămână europeană care se marchează la Chișinău în contextul Zilei Europene, să vă întreb ce punți ar putea să fie construite în continuare între Chișinău și Bruxelles, astfel încât cetățenii să înțeleagă că UE îi dorește bine statului și oamenilor de aici.
Dacă n-am fi crezut în Republica Moldova și în oamenii ei, chiar de curând Uniunea Europeană nu s-ar fi orientat și nu s-ar fi gândit foarte serios cum să găsească instrumente noi pentru a putea să-și ajute partenerii. Asta deja este o certitudine. Da? Pe 30 martie chiar am avut acel anunț din partea Uniunii Europene că oferă ajutor medical de urgență țărilor din parteneriatul estic în contextul COVID. A urmat încă 140 de milioane de euro. După aceea, acel anunț al Comisiei de pe 8 aprilie cu asistența financiară regională de 87 de milioane de euro. Deci e concret acest sprijin în bani și dincolo de asta se întâmplă în continuare între oameni și între comunități aceste punți pe care cred că oricât de mult ar strădui până la urmă un guvern sau altul să le suspende, ele vor continua să se întâmple. Contactul direct dintre oameni, implicarea în activități comune, faptul că comunități locale din România s-au mobilizat ca să sprijine comunități locale din Republica Moldova, o societate civilă puternică și unită și conectată a Republicii Moldova și cu România și cu restul Europei. Respondenți, oameni care au reacționat, de pildă Suedia, care a ajutat în mod concret, a acordat un sprijin financiar pentru proiecte pe care să le dezvolte presa din Republica Moldova. Toate acestea sunt semnale de solidaritate foarte clare, aș spune, și din partea Uniunii și din partea țărilor, pur și simplu din Uniunea Europeană, către Republica Moldova.
A fost opinia europarlamentarei din România, Ramona Strugariu, vicepreședinta delegației Comisiei Parlamentare de Asociere Uniunea Europeană-Moldova, într-un interviu cu Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org. Domnilor și domnilor, vă reamintim că Europa Liberă este partener media pentru proiectul Zilele Europei în Republica Moldova. În cadrul proiectului, emisiunea noastră de duminică, Punct și de la capăt, care va fi prezentată de Natalia Morari, va avea ca invitați doi ambasadori europeni la Chișinău, cel al Lituaniei, Kęstutis Kudzmanas, și al Letoniei, Uldis Micuț. Aici e Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. În minutele următoare, o relatare din Statele Unite despre posibile efecte ale pandemiei actuale asupra alegerilor americane din acest an și o revistă a presei de la București. Toate emisiunile noastre le găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, Instagram și YouTube. Se împlinesc astăzi 75 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial prin capitularea necondiționată a Germaniei naziste, conflagrație în care au murit peste 60 de milioane de oameni. Peste tot în Europa, din cauza pandemiei de coronavirus, s-a renunțat la marile manifestații sau parade militare de ziua victoriei. Asta nu înseamnă însă că momentele de reculegere din întreaga Europa au fost mai puțin impresionante. O aniversare, ca și viața noastră în ultimul timp, altfel. Eugen Muravski, bursier Václav Havel, cu mai multe informații despre climatul acestei sărbători.
Peste 146.000 de oameni au murit în Europa din cauza COVID-19, o cifră apropiată de numărul celor căzuți în timpul debarcării trupelor aliate în Normandia. Conducerea Germaniei, în frunte cu cancelara Angela Merkel și președintele Frank-Walter Steinmeier, au depus flori la un memorial din Berlin dedicat victimelor nazismului. În ultimele săptămâni, numărul de infecții cu coronavirus în Germania a scăzut, iar guvernul a început să-și reia activitatea în speranța de a reporni cea mai mare economie din Europa. În alte țări, evenimentele de Ziua Victoriei și Ziua Europei au fost amânate, anulate sau transformate în comemorări online. În Marea Britanie, unde regina Elizabeta II s-a adresat poporului printr-un discurs televizat, aproape 31.000 de oameni au murit de coronavirus, iar Banca Angliei anticipează o descreștere economică de 14% în acest an. Pe 10 mai, premierul Boris Johnson va anunța planul pentru ridicarea treptată a unor restricții. În Franța, aproape 26.000 de oameni au murit de COVID-19. Președintele Emmanuel Macron a participat la o ceremonie la Arcul de Triumf din Paris, fără public, întrucât restul țării rămâne în carantină. Producția industrială a Franței a scăzut drastic în timpul epidemiei, dar guvernul intenționează să ridice unele restricții pentru prima dată pe 11 mai. De cealaltă parte a continentului, Rusia a fost nevoită să amâne parada militară de la Moscova din cauza carantinei. În locul defilării de tehnică militară, președintele Vladimir Putin a depus flori la un memorial de război din Piața Roșie, închisă pentru public, și a ținut un discurs televizat. Numărul cazurilor noi de COVID-19 în Rusia a depășit cifra zilnică de 10.000 deja câteva zile la rând, iar împreună cu virusul se răspândește și anxietatea economică. La nivel global, coronavirusul a omorât cel puțin 270.000 de oameni, de la triburile indigene din Amazonia până la marile metropole cosmopolite. În unele țări europene, numărul de cazuri noi e în scădere, însă experții avertizează că e posibil un al doilea val de infecții. Mark Lowcock, șeful ONU pentru probleme umanitare, a declarat pe 7 mai că apogeul pandemiei va fi resimțit în țările mai sărace abia în 3 sau 6 luni. Citez: trebuie să fim pregătiți pentru o creștere a numărului de conflicte, a foametei, sărăciei și bolilor, fiindcă economiile descresc, veniturile din exporturi, remitențe și turism dispar, iar sistemele de sănătate sunt puse la grea încercare. Carantina și recesiunea economică pot duce la o pandemie a foamei pentru milioane de oameni. Închei citatul. Națiunile Unite îndeamnă guvernele, companiile și miliardarii să contribuie la un fond de 6,7 miliarde de dolari pentru a ajuta țările vulnerabile. În Statele Unite, peste 33 de milioane de americani au cerut ajutor de șomaj în ultimele 7 săptămâni, după ce activitatea economică a fost practic oprită. E prognozată o rată a șomajului de cel puțin 16%. Președintele Donald Trump vrea să repornească economia cât mai curând și a declarat ieri că America nu poate rămâne încuiată în carantină ani de zile. Unele state au început deja să anuleze restricțiile, iar altele așteaptă ca numărul infecțiilor, spitalizărilor și morților să scadă timp de cel puțin 2 săptămâni.
A fost Eugen Muravski, bursier Václav Havel, în redacția Europei Libere în acest an.
Dicționar european.
Uniunea Europeană are 7 decenii. Pe 9 mai 1950, ministrul de externe de atunci al Franței, Robert Schuman, a propus într-un discurs crearea Comunității Europene. Sigur, declarația lui Schuman de atunci trebuie văzută în contextul încheierii celui de-al doilea război mondial. Faimoasa declarație Schuman propunea că țările Europei abia ieșite din război să-și pună în comun producția de cărbune și oțel. La originea ideii s-a aflat însă în realitate acea figură quasi-mitologică care a fost Jean Monnet. 6 țări, Franța, Germania Federală, Italia și cele 3 țări ale Beneluxului, Belgia, Olanda, Luxemburg, au format atunci ceea ce s-a numit Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului, care avea să devină în anii 50 Comunitatea Europeană prin Tratatul de la Roma și 4 decenii mai târziu Uniunea Europeană prin Tratatul de la Maastricht. În realitate însă, deși actul de naștere al Europei poartă data de 9 mai 1950 și numele lui Robert Schuman, ideea de unificare politică a continentului european i-a venit pentru prima oară omului care a inventat și formula cortina de fier. Winston Churchill, fostul prim-ministru al Angliei și una din marile figuri învingătoare ale celui de-al doilea război mondial, a folosit pentru prima oară expresia Statele Unite ale Europei. În septembrie 1946, în faimosul său discurs ținut la Universitatea din Zürich, Winston Churchill a lansat ideea Statelor Unite ale Europei, care ar fi unificat acest continent într-un fel cum nu s-a mai văzut de la căderea Imperiului Roman încoace. În același timp, ziua Europei, pe 9 mai, nu are desigur nimic de a face cu sărbătorirea victoriei asupra Germaniei în al doilea război mondial, sărbătoare oficială în Rusia. Pur și simplu, în mai 1945, sovieticii au refăcut ceremonia capitulării Germaniei pe 9 mai în Berlinul ocupat de Armata Roșie, deși capitularea fusese semnată în ajun pe 8 mai la Reims în Franța. Numele lui Robert Schuman a rămas însă de la declarația din 1950, iar ziua Europei pe 9 mai este numită și Schuman Day, ziua Schuman. Intersecția din Bruxelles, unde se află Comisia Europeană și Consiliul European, care desigur nu trebuie confundat cu Consiliul Europei, o instituție cu sediul la Strasburg, care nu are legătură cu Uniunea Europeană, intersecția din Bruxelles, așadar, a Comisiei Europene și Consiliului, centrul nevralgic al Uniunii Europene, poartă numele de Piața Schuman. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
9 mai este ziua care continuă să ilustreze cu prisosință dilema geopolitică a Republicii Moldova, alimentată cu râvnă de politicieni din diferite tabere. Moldova este unul din puținele state din spațiul post-sovietic care reușește să pună la oaltă ca două sabii într-o teacă ziua Europei și ziua Victoriei, cu aliniere la atributele ideologice din epoca sovietică. Guvernările de la Chișinău s-au oferit să preia experiența Ucrainei învecinate, care a renunțat la ziua Victoriei de sorginte sovietică în anul 2015, îndată după anexarea Crimeei. Republica Moldova a decis să comaseze ziua Victoriei și cea a Europei relativ recent, în 2017, când Parlamentul a declarat ziua Europei drept sărbătoare oficială. Această decizie, care a nemulțumit partidele prorusești, a fost dezaprobată repetat de președintele Igor Dodon, care a felicitat cetățenii vineri 8 mai cu ziua Europei.
Vreau să vă felicit încă o dată cu ziua Europei, astăzi este ziua Europei. În mare majoritatea țărilor europene și la noi, eu consider că azi este ziua Europei. Vreau să vă felicit cu sărbătoarea de mâine, este ziua Victoriei. Cu regret, mâine nu putem face manifestări în masă, pentru că este situația cu COVID-ul.
În premieră în acest an, delegația Uniunii Europene în Republica Moldova a decis să marcheze ziua Europei pe durata întregii lunii mai, ce drept de o manieră diferită față de anii precedenți, pornind de la condițiile impuse de criză sanitară. Toate evenimentele educaționale, culturale și interactive cu prilejul Zilei Europei au loc la TV, radio și pe platformele online. În ziua de 9 mai, când Uniunea Europeană marchează 70 de ani de la declarația Schuman, cetățenii moldoveni sunt invitați să urmărească online un concert inedit susținut de 200 de muzicieni din Republica Moldova și Uniunea Europeană. Politologul Dionis Cenușă spune că într-o țară divizată pe diverse criterii, în special geopolitice, cum este Moldova, sărbătorirea Zilei Victoriei și a Zilei Europei concomitent pe 9 mai este un compromis inevitabil și chiar necesar, chiar dacă e greu acceptat de mare parte din reprezentanții celor două curente de opinie.
Coexistența sărbătorilor de 9 mai reflectă în tocmai profunzimea clivajelor geopolitice care există în societate și care se datorează inclusiv promovării active de către forțele politice care stimulează aceste nostalgii față de Uniunea Sovietică sau o viziune pro-europene pentru a-și încuraja propriul electorat. Cu toate acestea, coexistența acestor sărbători este un numitor comun favorabil pentru a menține oarecare coeziune în societate.
Dionis Cenușă consideră că atâta timp cât Republica Moldova va oscila între cele două spații civilizaționale distincte, Est și Vest, va exista această competiție de discursuri legate în special de subiectele de interpretare a istoriei. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Statele Unite sunt pentru moment țara cea mai lovită de pandemia de coronavirus, cu peste 1,2 milioane de cazuri confirmate și un număr de șomeri care crește exponențial. Pe fondul crizei de sănătate publică în America începe să se contureze din ce în ce mai mult cursa electorală. Și președinția nu este singura miză interesantă, după cum ne spune corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Alegerile pentru Senat au o semnificație aparte pentru că este o cameră a Congresului unde, înainte de coronavirus, se aprecia că republicanii au cele mai mari șanse. Dar acum democrații simt că lucrurile se schimbă. De când Donald Trump a fost ales, republicanii au pierdut în 2018 42 de locuri în Camera Reprezentanților și 450 de locuri în adunări legislative statale. Dacă Joe Biden câștigă și președinția, se va ajunge într-una dintre rarele ocazii în care un partid controlează și executivul și legislativul. Republicanii au 23 de locuri considerate competitive, în timp ce democrații 12. Raportul Cook estimează că 8 locuri ocupate de republicani sunt fie la egalitate acum sau înclină către republicani, în timp ce doar un loc ocupat de democrați pare pierdut, cel al senatorului Doug Jones în Alabama. Dacă Biden câștigă, democrații au nevoie de 3 locuri ocupate de republicani care să schimbe culoarea politică pentru a controla Congresul, dat fiind faptul că votul de departajare în caz de egalitate în Senat este al vicepreședintelui. Cele mai vulnerabile locuri deținute de republicani sunt Arizona, Colorado, Maine și Carolina de Nord. Răspunsul administrației Trump la pandemia coronavirus a creat o reacție negativă, mai ales în rândurile celor în vârstă, asta adăugându-se la deficitul major de popularitate în rândurile femeilor. Consultați politici afirmă că dacă președintele pierde, el ar putea trage în jos și alți candidați ai partidului, asta mai ales în condițiile în care se știe că sub conducerea lui Mitch McConnell, Senatul controlat de republicani este în mare parte obedient față de Trump, neurmând tradiția de independență a acelei camere. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Despre cele mai interesante articole din presa din România de astăzi, mai multe de la Tania Radu.
Andrei Vlăsceanu face pe blogurile Adevărul o trecere în revistă a evenimentelor care au condus la răcirea relațiilor dintre România și Republica Moldova din februarie 2019 până azi. Un punct de inflexiune a fost direcția pe care a luat-o politica de la Chișinău după demiterea guvernului Maia Sandu prin moțiune de cenzură, un guvern incomod format aproape la presiunea statelor europene. Odată cu guvernul Ion Chicu, inclusiv Germania a înțeles că lucrurile nu merg bine. România a luat act, condiționând ferm sprijinul acordat țării din stânga Prutului, exact așa cum a făcut și Uniunea Europeană. Acum, pe Prut s-a instalat, spune Andrei Vlăsceanu, o cortină gri și imediat Chișinăul a început să primească sprijinul Ungariei, calul troian rusesc din Uniunea Europeană și Alianța Nord-Atlantică, am citat. Cel mai recent episod, cel al convoiului cu ajutoare trimis în Republica Moldova de guvernul de la București, a vrut să sublinieze legătura puternică dintre cele două state românești. Iar convoiul militar a fost un spectacol de forță, cu nuanțe de soft power, prin caracterul de ajutor medical esențial. În acest sens, cităm din articolul lui Andrei Vlăsceanu, mesajul și ajutorul României vine la 30 de ani de la Podul de Flori din 6 mai 90 și înainte de Ziua Victoriei, sărbătorită în stil sovietic de Igor Dodon. Am încheiat citatul. Iulian Chifu prezintă, tot în secțiunea de opinie a ziarului Adevărul, declarația comună semnată de ministrii afacerilor externe din Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia și Statele Unite ale Americii. La 75 de ani de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, respectiv de ziua victoriei Coaliției Națiunilor Unite împotriva Germaniei naziste, deci pe 8 mai. Chifu arată că documentul reprezintă o aliniere la istoria reală, deformată în narativele susținute de Moscova. Declarația respinge un fals, cel al eliberării de către Uniunea Sovietică a statelor care au intrat, de fapt, sub ocupația Armatei Roșii, unele până la căderea zidului Berlinului timp de 45 de ani. Și Statele Unite le aduc aminte rușilor cum au câștigat războiul împotriva Germaniei naziste. Cu ajutorul substanțial al Americii, detaliat preclarificare pe Share America, platforma Departamentului de Stat al Statelor Unite pentru comunicarea politicii externe americane la nivel mondial. Site-ul Actual 24 preia din presa moldovenească calificative referitoare la modul în care au fost tratați la Chișinău miniștrii români de interne și al sănătății. Marcel Vela și Nelu Tătaru au fost umiliți, scrie Actual 24. Opriți să urce în avion la plecare pe motiv că nu se plătiseră taxele aeroportuare, care de fapt nu se plătesc în cazul zborurilor oficiale. Igor Dodon se știe că a mulțumit recent autorităților române pentru sprijinul valoros oferit în contextul pandemiei de coronavirus. El nu s-a ferit însă să pomenească mai întâi Rusia și China printre statele care au trimis ajutoare. Cel din partea Rusiei a fost un fel de piele a ursului din pădure. Un împrumut de 200 de milioane de euro, amânat de mai multe ori și tocmai respins de Curtea Constituțională a Moldovei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Natalia Tocarciuc de la nordnews.md.
Pe nordnews.md citiți un material intitulat Igor Dodon îl minte până și pe Dumnezeu. Enoreașii Bisericii Sfinților Flor și Lavr din satul Cunicea, raionul Florești, nu mai așteaptă ajutorul financiar promis de președintele țării Igor Dodon. Această comunitate de ruși lipoveni a decis să renoveze cu forțe proprii lăcașul sfânt, construit din bârne acum 400 de ani și inclus în circuitul turistic național. Nordnews scrie că orașul Soroca a ieșit astăzi din carantină. Localitatea a prins la viață după ce mai bine de o lună oamenii au fost izolați, iar intrările și ieșirile au fost păzite de militari. Localnicii au ieșit la cumpărături, respectând însă măsurile de protecție. Astăzi au fost evacuate toate barajele din beton, iar soldații și carabinierii s-au retras. Decizia de a ridica regimul de carantină a fost luată de Comisia pentru Situații Excepționale, după ce ultimul caz de infectare cu coronavirus în orașul Soroca a fost înregistrat pe 24 aprilie.
Punem punct aici emisiunii noastre. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați și vă dorește un weekend cât mai plăcut.
Aici Radio Europa Liberă.